gerçekte saat 8 azattıktan söyleyibiz. Azattık Radyosu bugünkü tandağı ukturuların ulantat günü düşünbü 18 May. Депутат Кырганбек Самаков үй камагына чыгарылды.
Тергөөнүн материалдарына таянсак, Самаков 2007-2008 жылдары Бишкектин четиндеги Лебединовка, Байтек жана Каражыгач айылдарынан жалпысынан 262 гектар жерди сатып алып, мыйзамсыз түрдө калктуу пункттарга айланткан.
Бишкекте кумсалар менен 40 жоро тобунун ортосунда чыр чыкты.
Эркеги менен эркек үйлөнүп атканы көрдүк. А жүрөктөрдү коюп кадимкидей каалап атышып, бактылуу бол, өмүрлүү бол деп атат.
17 май гомофобия жана трансфобияга каршы турган күн. Ошого карата биз майрамдап жатканбыз да, эч кандай үйлөнүү үлпөт той болгон эмес.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды эл аралык басма сөзгө баяндаманы уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыз менен. А деген адаттагыдай эле соңку жаңылыктарга кезек берели, жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын жаңыланган тизмегин Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украин бийликтери Луганскиде 2 орусиялык офицер кармалганын билдирүүдө. Бул тууралуу Киевтеги маалымат жыйынында Украин президентинин өкүлү билдирди. Андрей Лысенконун айтымында Донбасстагы жаңжал аймагынан Украин аскерлери Орусиянын башкы чалгындоо башкармалыгынын 2 офицерин кармашкан. Бул маалымат боюнча Орусия тарапы азырынча эч нерсе айта элек. Өзүн Луганск элдик республикасы сатып алгандар болсо, кармалган 2 офицер жергиликтүү милицияда кызмат кылышат деп айтып чыкты. Кыргызстандын парламенти Евразиялык экономикалык биримдиктин документтерин ратификациялоону баштайт. Парламент шаршембидеги пленардык отурумунда Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча документтерди ратификациялоо жараянын карамакчы. Ал эми президенттин кароосуна июндун башында жөнөтүлөт. Быйыл 8 майда Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүнүн шарттарын караган соңку документтерге кол коюлду. Аны уюмга мүчө мамлекеттердин парламенттери ратификациялаган соң Бишкек уюмдун толук кандуу мүчөсү болуп калат. АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Виктория Нуланд дүйшөмбүдө орусиялык дипломаттар менен жолугат. Анда Украинага байланыштуу маселе талкууга алынат деп күтүлүүдө. Орусиянын тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүнүн күн тартибинде Украинадагы кризис талкууланат деп билдирсе, АКШ мамлекеттик департаменти жолугушуудагы негизги маселе Донбасстагы чатактык тынчтык жолу менен жайгаштыруу тууралуу Минск келишимин аткарылышы болорун айтышты. Москвага келгенге чейин Виктория Нуланд Киевте Украин президенти Петро Порошенко менен жолуккан. Биринчи күн мурун АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия президенти Владимир Путин жана тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугуп, эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүү тууралуу кеп болгон.
Освободили из зала суда. На 2 месяца.
Самаковдун баш коргоо чарасы өзгөртүлдү. 2 күн мурун камакка алынган Кырганбек Самаковдун баш коргоо чарасы өзгөртүлдү. Аны эч жака кетпөө тууралуу тилкаттын негизинде Октябрь райондук соту үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Самаковдун маалымат катчысы Нурдин Дүйшөнбеков Азаттыкка билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Кырганбек Самаковго Бишкектин айланасындагы 260 гектардан ашык жерди мыйзамсыз менчиктеп алган деп 14 майда кылмыш козголгон. Эртеси күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынган болду. Ошто шайлоого байланыштуу тегерек үстөл болот. Шайлоонун инновациялык технологияларды өтүлгөн иш чара бүгүн Ош шаарында өтөт. Анда шайлоочулардын тизмесинин биометрикалык маалыматтарга негизделип түзүлүшү, добуш берүүдөгү жаңы технологиялык ыкмалар жана башка маселелер тууралуу кеп болмокчу. Иш чараны Таза шайлоо ассоциациясы Борбордук шайлоо комиссиясы менен чогуу өткөрүүдө. Кыргызстанда быйыл парламенттик шайлоо болот. Алдын ала маалыматтар боюнча шайлоо күзүндө октябрь же ноябрь айында өтөт. Польшада Крым татарлардын рефлексиясы эскерилди. Борбор калаарын Варшавада Крым татарлардын сталиндик депортациясынын 71 жылдыгына карата демонстрация болуп өттү. 100 чамалуу поляк, украин, белорустар борбордук аянтка чогулуп, Украинага тилектештиктерин билдиришти. Ал эми аянттагы бир жеринде Украинага жардам бербөөгө чакырган митинг болду. Орусия аннексиялап алган Крымда болсо расмий бийлик татарларга Крым элинин депортацияланышынын 71 жылдыгын белгилөөгө тыюу салды. Сотолгон кыздарды апасы ооруканадан эскертүүсүз алып кетти. 17 май күнү кечинде уй атасынан запкы көрдү делген эже сиңдиге кайрымдуулук жардам көрсөткөнү барган. Жардамдашуу оңой фондунун ыктыярчылары кыздарды оорукананы таппай калышкан. Медайымдар жана чогуу дарыланып жаткандар болуп издешип, акыры кыздардын апасы Махабат Чекерова аларды дарыгерлерге эскертүүсүз алып кеткени аныкталды. 14 май күнү социалдык коргоо кызматынын өкүлдөрү Бишкек шаарындагы балдардын клиникалык ооруканасына 10 жана 6 жаштагы эже сиңдинин өгөй атасы тарабынан зорукталды деген шек менен алып барышкан. Долулардын текшерүүсүнөн кийин кыздардын жыныстык органдарынан доо кеткени аныкталды. 16 май күнү азаттыкка маек берип жатып, Чекерова күйөөсүнүн байланыштары көп экенин жана андан коркорун билдирген болчу. Бул окуяга байланыштуу балдарын укугун коргоочулар тартип сакчыларына кайрылып жардам сурашууда. Хабаровскиде кумуш активистке кол салуу болду. Александр Ермошкин жана дагы бир нече киши гомофобияга каршы акция уюштурууну көздөп жаткан. Азаттыктын кабарчысы маалымдагандай, ал акция болуучу жерге келип, унаадан түшүп жаткан учурда анын бетине газ чачышып, башына урушкан. Ермошкин кулап калган кезде кол салгандар качып кетишкен. Гомофобияга каршы иш-чара өткөрүүнү көздөгөн сексуалдык ачылык өкүлдөрүнө кечээ Бишкекте 40 чоро уюмунун жигиттери барып алардын жыйынын үзгүлтүккө учуратты. 40 чороочулар жыйынып жаткан кафеде эки жигит баш кошуп жатканынан улам бул кадамга барышканын билдиришсе, сексуалдык ачылык өкүлдөрү кафеде гомофобияга каршы күнгө карата жыйын болгонун, ага 30 чамалуу адам катышканын билдиришти. Дүйнө жүзүндө 17 май гомофобияга жана трансфобияга каршы алалык күн катары белгиленет. 1990-жылы ошол күнү бүткүл дүйнө саламаттык сактоо уюму кумсалык психикалык оору эместигин жарыялаган болчу.
Рахмат, соңку кабарлар менен Замира Кожобоева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит KG. Эгер кол телефондон кирсеңиз, анда азаттык чекит моби дарегин териңиз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл кылаасында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткенде 20-25, Ош жана Жалал абад облустарынын дыйканчылык аймактарында 22-27 градус ысык, Талас жана Ысык Көл облустарында 15-20, Нарын жергесинде болсо 17-22, Сары Өзөнчүйдө 20-25 градус ысык. Ордолу Ош шаарында болсо күндүн табы 24-26 градуска чейин жетет. Борборкулабыз Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын болбой, 21-23 градустун тегерегинде ысык болот. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Бишкектин Октябрь райондук соту кечээ кечинде депутат Каргамбек Самаковдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, 2 айга үй камагына чыгарды. Ал 260 гектар жерди мыйзамсыз менчиктештирген деген кине менен өткөн жума күнү камакка алынган болчу. Ал арада Самаковду күнөөлөп көрсөтмө берген күбө көзөмөл органына берген маалыматтары жалган экенин билдиргени айтылууда. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Бишкектин Октябрь райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Каргамбек Самаковдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, 2 айга үй камагына чыгарды. Бул тууралуу анын жактоочусу Икрамидин Айткулов азаттыкка билдирди. Башкы прокуратура Самаковго Бишкектин айланасындагы 262 гектар жерди мыйзамсыз менчиктеп алган деген шек менен 14 майда кылмыш ишин козгоп, эртеси күнү УКМКнын тергөө абагына камакка алган. Ал арада Самаковга каршы көрсөтмө берген депутаттын мурдагы жардамчысы Абай Таштанбеков башкы прокуратурага айткан маалыматтары Самаковдан өч алуу максатында гана жалган айтылганын мойнуна алган. Адвокат Айткулов Таштанбеков аталган кылмыш ишинде жалгыз күбө экенин айтып жатат.
Совершенно необоснованное обвинение. Оно
айыптоо толугу менен негизсиз. Кылмыш иши бир гана адамдын көрсөтмөсүнө таянып козголгон. Күбө мурдагы көрсөтмөлөрүнөн толугу менен баш тартты. Мен андан түшүнүк кат жаздырып алдым жана аны тергөөгө өткөрүп бердим. Ал буга чейинки көрсөтмөсүндө прокуратурага жалган айтканын мойнуна алды. Күбө башында берген көрсөтмөлөр үчүн өкүнүп жатканын айтып, Самаковду актап жатат.
Поэтому он пришел и дал правильные показания.
Адвокат кошумчалагандай, күбө башкы прокуратурага барып, мурдагы көрсөтмөлөрүнөн толугу менен баш тартууга жана буга чейинки жалган маалыматы үчүн жооп берүүгө даяр экенин билдирген. Анткен менен башкы көзөмөл органы бул боюнча расмий түшүндүрмө бере элек. Тергөөнүн материалдарына таянсак, Самаков 2007-2008 жылдары Бишкектин четиндеги Лебединовка, Байтек жана Каражыгач айылдарынан жалпысынан 262 гектар жерди сатып алып, айдоо аянттарын мыйзамсыз түрдө калктуу пункттарга айланткан. Прокуратура Самаков аталган жерлерге гольф талаасын, аквапарк жана башка көптөгөн курулуш объекттерин курам деген шылтоо менен жергиликтүү элди алдап, кийин жер тилкелеринин көбүн сатып 8 миллион доллар пайда тапканын жүйө кармоодо. Башкы прокуратуранын маалыматында Самаков жертилкелерин мурдагы президент Курманбек Бакиевтин иниси Жаныштын жардамы менен менчиктеген жана ыраазычылык иретинде аларга хан сарайларды куруп берүүнү уадалаган. Депутатка тор жайуу шайлоо алдындагы саясий оюн экенин айткандар басымдуу. Самаков парламентке Атамекен партиясынын тизмесинде келген, бирок былтыр июл айында Өмүрбек Текебаев менен пикири келишпей өзүнчө партия түзүп кеткен. Самаковко иш козголушуна Текебаевдин салымы чоң деген кептерге саясат талдоочу Куан Абдымен анчейин кошула бербейт.
Эми Текебаевдин генеральный прокуратурага кыла тургандай таасири анчалык чоң эмес да. Ошондуктан түз байланышы бар деп айтыш абдан кыйын да. Мүмкүн кыйыр байланышы бардыр, бирок аны далилдеш керек. Албетте Текебаев менен анын пикир келишпестен эки жака тарап кеткендегиси буга таасир кыла тургандай жерде, бирок таасир кылабы, анын байланышы барбы, аны ачык кыйын.
Айдоо аянттарына курулуш курууга уруксат берген атка минерлерге эмес, жерди сатып алган кишиге иш козголгону логикага сыйбайт. Мындай пикирин коомдук ишмер жана белгилүү юрист Мухар Чолпонбаев ортого салды. Анын пикиринде Самаковко алдамчылык беренесинин негизинде айып тагылса, алда канча чындыкка жакындашмак.
Бул жерде 303'тин жети да жок. Бул жерди трансформация кылганда өзүнүн кызматтыгынан кыянаттык менен пайдаланган дегенди туура эмес көрүп атам да. Кылмыш аракетинде мошенничествонун, алдамчылыктын толук элементтери турат 166-статьянын 4-бөлүгү. Муну ошону айтса, баары чындыкка жатат эле. Ал тиги депутат болгондон кийин кол тийбестиги болуп, аны кармоого укугу жок болчу. Ошон үчүн 303 деп берип аткандарысы анча деле ынандырарлык болбой калды прокуратураныкы.
Буга чейин жер тилкелери боюнча козголгон кылмыш ишке байланыштуу башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев камакка алынган. Ал Самаковторго ишти жабууну убада кылып, 200,000 доллар талап кылып, паранын жарымын алып жаткан жеринен кармалган болчу. 52 жаштагы Карганбек Самаков парламенттеги экономика жана фискалдык саясат комитетин жетектейт. Ал ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссиянын төрага орун басары катары Кыргызстандын улуттук баалуулуктарын аталган уюмдун маданий мурастар тизмесине киргизүүдө эмгеги зор болгонун айтып келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Кечээ Бишкектеги Astoria Garden мейманкана комплексине кыргыз чоролору калыс аттуу коомдук кыймылдар баштаган топтун өкүлдөрү барып, жабык өтүп жаткан иш-чараны токтотууга аракет кылышкан. Иш-чараны уюштургандар бул жайда эл аралык трансфобия жана гомофобия күнү белгиленип жатат десе, коомдук активисттер кумсалардын үйлөнүү тою болгонун айтышууда. Окуя болгон жерге кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева да барып келди.
Бишкектин борбордук көчөлөрүнө жакын жайгашкан бийик коргондуу үйдүн короосу үлпөттөй болчудай кооздолуп, көк түстүү шарлар илинген. Короонун сыртында жаалданган коомдук активисттер бул жайда Мендельсондун маршы ойнолуп, кумсалар үйлөндү дешсе, ичиндегилер эл аралык гомофобия жана трансфобия күнүн белгилеп жатканбыз деп актанышат. Алардын бири Амир иш чара тууралуу буларды айтты.
Бүгүн 17-май гомофобия жана трансфобияга каршы турган күн болуп эсептелет. Ошого карата биз майрамдап жатканбыз да, эч кандай үйлөнүү үлпөттөй болгон эмес. Ошо 17-майга караштуу майрам болуп жаткан. Жөн эле балдар кыздар келип, алкоголь жок, бардыгы 18 жаштан өйдө балдар кыздар болуп ушул күндү майрамдап отурганбыз.
Окуя болгон жайга 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөттөгү кызматкерлери барып териштирип аткандын үстүнөн чыктык. Бирок милиция кызматкерлери бизге бул боюнча тийиштүү маалымат бере албастыгын айтышты. Ал эми мейманкана комплексинин сыртында турган коомдук активисттердин бири Марат Өскөнов Кыргызстанда кумсалардын үйлөнүү тоюн болтурбоо үчүн чогулушканын билдирди.
Эртең менен эрте эле бир таксист айтып калды, бүгүн эркек менен эркек үйлөнөт экен Кыргызстанда, Бельгияны туурап деп. Бүгүн ошону үйлөнтүп неметип Кыргызстанда ушундай позволять этет интернеттен бермей экен. Биздин биякта арасында өз үстүндө кишилер жөнөттүк разведкага. Анан эртең менен келип немете турган болсок, мына кошунулар айтты, булар бири бирин поздравить этип бактылуу бол деп үндөр чыгып атты, анын баарын фиксировать этеттик. Анан эшикти ачып кирели десе киргизбейт, акырын кыйкырып неметип атып патриот жигиттер кирдик. Кирип алсак действительно эки эркек сөйкө салган эки жүрөктү коюп коюшуптур.
Активисттердин мындай иш аракетин короо ичинде иш чара уюштургандар жеке менчик жайга уруксатсыз кирүү жана адам укугун бузуу, улутчул маанайдагы уран чакырыктарды таштоо деп баалашууда. Лабрис аттуу кумсалардын уюмунун өкүлү Давид окуя жөнүндө мындай дейт.
Прямо сейчас, например, наши ребята находятся здесь на территории, мы не можем выйти, потому что мы опасаемся.
Азыр биз дарвазадан сыртка чыга албай жатабыз. Көчөдөгү эл бизге каршы аябай терс маанайда. Жигиттерибиздин коопсуздугунан коркуп турабыз. Бул жерде эч кандай үлпөт той болгон эмес. Жөн гана майрамдап жаттык эле. 17-май гомофобия жана трансфобияга каршы күн болуп саналат. Эч кимдин никесин каттоого укугубуз жок. Аны мамлекеттик каттоо кызматы гана ишке ашырат да.
Я повторю, 17 мая это день противостояния гомофобии, трансфобии.
Бирок активисттер алардын бул айткандарына ишенишпей, эгерде каршы турбасак анда Кыргызстанда кумсалардын үйлөнгөнүн интернетке жаймак дешип, кыргыз жеринде муну болтурбоо керектигин айтышууда. Кыргыз эл жаштары коомдук бирикмесинин өкүлү Алмаз кумсалардын ишин мындайчасындады.
Анткени эртең келечек керек биздин балдарыбызга. Бул деген Кудайга да жакпаган иш, бул адамдык баалуулуктарга жакпаган иш, кыргыздын баалуулуктарына жакпаган иш. Бул иностранный агенттер келип чет өлкөнүн акчасына ушундай пиар пропаганда кылып атышат. Өздөрү келип отуруп жашагысы келбей Кыргызстанда чыгып кетсин.
Ал эми кыргыз чоролору бирикмесинин өкүлү Рысбек Каримов бул жерге келгенин себебин мындайча түшүндүрдү.
Көрдүк биз уже, бизде факт бар уже, бүт бар, көрүштү, эркек менен эркек үйлөнүп атканын көрдүк. Алар тиги качып кирип кетишти ичине, ачпай коюшту киргенде. Жүрөктөрдү коюп кадимкидей каалап атыш, бактылуу бол, өмүрлүү бол деп атат. Бул кыргыздын менталитетине жатпайт. Кыргыз жакшынакай эле кыргыз кызга үйлөнүп эле жашап келген ушул убакка чейин. И мындан дагы качан бул дүйнө жок болгонча кыргыз ушул бойдон кетиш керек.
Азыркы тапта Кыргызстанда кумсалардын саны расмий такталган эмес. Аларга карата коомдук пикирлер да ар түрдүү айтылып келет. Кумсалардын үйлөнүүсү жана никеге туруусу боюнча Кыргызстанда атайын мыйзам жоолор да жок. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Жогорку кеңеш Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча документтерди ратификациялоону ушул жумада караганы жатат. Депутат Карганбек Самак кече кечинде үй камагына чыгарылды. Ал өткөн жума күнү кечинде 200 гектардан ашуун жерди мыйзамсыз менчиктеп алган деген кине менен камакка алынган эле. АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Виктория Нуланд бүгүн орусиялык дипломаттар менен жолугат, анда Украинага байланыштуу маселе талкууга алынышы күтүлүүдө. Кыргызстанда ушул жумада алгач ирет Түркмөнүстандын маданият күндөрү өткөнү жатат. Ободо таң казаттык уктуруубузду эми эл аралык тема менен улантабыз. Мындан 2 жыл мурун Бостондо болгон теракт үчүн айыпталган 21 жаштагы чечен жигит Жохор Сарнаевди сот арачылар өлүм жазасына буйруду. Жохордун адвокаттары болсо соттун чечимине арыздана тургандыгын билдиришти. Айрым юристтер болсо Сарнаевга чегерилген жаза өмүр бою эркинен ажыратууга өзгөртүлүшү мүмкүн экенин айтышууда. Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Жума күнү сот арачылары 2013 жылы Бостон шаарындагы марафон учурунда теракт уюштурган деп айыпталып жаткан 21 жаштагы Жохор Сарнаевди дары куюу менен өлүм жазасына тартуу чечимин чыгарды. 12 адамдан турган сот арачыларынын тобу 14 сааттык талкуудан кийин ушундай чечимге келди. Сотко катышкан Америка добушу радиосунун кабарчысы Фатима Тлисова билдиргендей, өкүм окулуп жатканда Жохор эч кандай эмоциясыз, манжаларын кырсылдатып, өңү кумсарып отурду. Залдагы айрым сот арачылары менен процесске катышып отургандар көз жаштарын жашыра алышкан жок. Ишти караган федералдык судья Джордж Оттул үн катпай отурган Жохорду залдан алып кетердин алдында сот маалында жана өкүм чыгарылып жатканда өзүңүздү адептүү жана татыктуу алып отурганыңыз үчүн рахмат деп ага ыраазычылыгын айтты. Процесстен кийин Сарнаевдин адвокаттары журналисттерге эч кандай билдирүү жасаган жок. Анткени менен адвокаттар Жохор марафондон кийин полициянын огунан өлгөн агасы Тамирландын тилине кирип, ушундай кылмышка барганын соттун аягына чейин жүйө кармашты. Катаал өкүм адилеттүү чыкты деп тапкан прокурор Кармен Ортисти. Бул процессте биздин максатыбыз сот арачылардын адилеттүү чечим чыгаруусу үчүн туура жана толук маалымат менен аларды камсыздоо болчу. Биз бул тапшырманы аткардык деген ишеничтебиз. Биз бүтүндөй дүйнөгө адилеттүү жана бейтарап сот арачылары кандай болоорун көрсөттүк деп айтты. Жохор Сарнаевке 2013 жылы Бостондагы марафон маалындагы жардыруу үчүн 30 пункт боюнча айып тагылган. Алардын 17-си Жохорду өлүм жазасына тартууга негиз берет. Сот арачылары 7 пункт боюнча бир чечимге келип, дал ушундай өкүм чыгарууну туура көрүштү. Бостондагы марафонду жабыркаган Карен Брассард. Албетте, адамдын өмүрүн алуудан жаман эмне болсун? Ошентсе да мени өкүм канааттандырды. Мен сот арачыларына ыраазымын, анткени чечимди адилеттүү деп эсептейм, деп билдирди. АКШнын мыйзамы боюнча бир нече аптадан кийин сот акыркы чечимди чыгарышы керек. Бул күндүн так датасы азырынча белгисиз. Айрым юристтер дал ошол учурда сот чечимди өзгөртүп, Царнаевди өлүм жазасына тартпай, өмүр бою эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарышы мүмкүндүгүн айтышууда. Андай болбогон күндө эксперттердин айтымында адвокаттар доо арыз менен кайрылышат жана андан ары сот процесси дагы бир топко созулат. Эгерде өлүм жазасына тарткан өкүм күчүндө калса дагы, ал тез арада ишке ашпайт. Юристтер өкүм бери дегенде 10 жылдан кийин аткарылышы ыктымал деп божомолдошот. Өлүм жазасына тартуу боюнча мыйзам АКШда 1988 жылы кабыл алынгандан бери 234 адамга мындай өкүм чыгарылган. Алардын 154-нүн жазасы өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырылса, 80-нинин өкүмү өзгөрүүсүз калган. Ошондон бери алардын 3-ү гана өмүрүнөн ажыратылган. Ага ини Царнаев тен үйбүлөсү бир нече жыл мурда Токмок шаарында жашаган, кийин Орусиянын курамындагы Дагестан Республикасына көчүп барып, 1999 жылы 2-нче Чечен согушунда АКШга кетишкен Жохар 2012 жылы Кошмо Штаттардын жарандыгын алган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткени болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Радиоңузда таң казаттык жаңырууда, эми узаган жумгада дүйнөлүк басма сөздө жарыяланган урунтуу окуяларга абай салалы. Нурсултан Назарбаев менен Ислам Каримов бийликтен кетсе Борбор Азиянын тагдыры эмне болот? Түндүк Кореянын коргоо министринин акыркы күнү Орусиянын чөккөн экономикасы коңшуларыныкында кошо ылый тартууда. Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салды.
Британияда чыккан Financial Times басылмасынын аналитиги Джек Ферчи, Ислам Каримов менен Нурсултан Назарбаев бийликтен кетсе же каза болсо аймактын тагдыры кандай болот деген суроону Борбор Азияны изилдеген бир катар эксперттерге жана эки президенттин айрым кеңешчилерине берип көргөн. Жооптор ар түрдүү болгону менен алардын мазмуну маңдай жылтаарлык эмес. Советтер союзу урагандан бери бийликте турган эки карыя президент эң узак мөөнөттүү ажолордун тизмесине кирмей болушту. Казакстанда мөөнөтүнөн мурда шайлоо болгону да шек жаратпай койбойт. Себеби Нурсултан Назарбаев бийлигин Азербайжандын маркум президенти Гейдар Алиев сыяктуу өткөрүп берчү мураскери жок. Ошентсе да Борис Ельцин Владимир Путинди даярдагандай Назарбаевда кыраакылык кылып бийликти көзү тирүүсүндө бирөөгө тапшырып берсе гана өлкөсүнүн стабилдүүлүгү сакталат. Себеби уранга жана мунайга бай Казакстанга кызыгып анын абалын солгундатууну каалагандар жок эмес. Ал эми 77 жаштагы Ислам Каримов президенттикке жаңы эле кайрадан шайланды. Ал тирүүсүндө бул ордун эч кимге бошотуп бербегидей. Бирок жазатайып каза болуп калса, анын ордун баса турган бир нече кандидаттан тышкары өлкөдө Каримовдун бийлигине тиш кайраган диний кыймылдар да бар. Коксалар бийликке келсе, ондогон жылдан бери Каримовдун темир тартибинде тынч жашап келген Өзбекстан Борбор Азиядагы экинчи Ооганстанга айланышы ажеп эмес. Канткен күндө да бул эки лидер жеке бийлигин коргоо менен бүтүндөй Борбор Азиянын коопсуздугун сактап турат, деп жазат Джек Ферчи.
Дүйнөлүк пресса.
Австрияда чыккан Ди Пресс гезит Орусиянын экономикасы ылдыйлаган сайын коңшулардын абалы да начарлап баратканын жазып чыкты. Европа реконструкция жана өнүгүү банкынын маалыматы боюнча орус экономикасы 2014 жылы 4,5 эсеге артка чегинди. Украина, Белоруссия, Молдавия, Армения жана Грузия сыяктуу өлкөлөр мындай көрсөткүчтөн да оор кесепеттерге учурууда. Ал тургай Финляндия жана Балтика өлкөлөрү да чегинген орус экономикасынын залакасын тартууда. Мындай көрүнүш 2015 жылда күчөй турганы күтүлүүдө, деп жазат Ди Пресс.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсвик журналы Түндүк Кореянын коргоо министринин акыркы күндөрүнө сара эсеп салып, ал мааракке тойлордон гүл кармап жүрүп, сыйлуу жолугушуулардын артынан эле дагы бир белгилүү кечеде үлгүлөп кеткен үчүн Ким Чен Ын тарабынан замбирек менен атылып өлүм жазасына тартылганын жазды. 49 жылы жарык дүйнөгө келген Хэ Ян Чхол Пхеньяндагы атактуу аскерий окууну аяктап, өмүр бою коргоонуу тармагында иштеген. Улуттук коргоонуу комитетин 2014 жылдын сентябрь айынан бери башкарып жаткан. Ал 13 апрелде Москвага барып келген. 9 майда Ким Чен Ын менен жеңиштин 70 жылдык мааракесине катышат деп божомолдонуп жаткан. Апрелдин акыркы күндөрү Хэнин Чол Ким Чен Ынды коштоп мааракелерде жүрүп, Кытайдын Орусиянын расмилеринен гүлдөрдү белек алып, Түндүк Кореянын эң сыйлуу деген адамдарынан эле деп жазат Ньюсвек.
Дүйнөлүк пресса.
International Business Times басылмасы Бостондогу марафонду бомбалады деп шектелген Кыргызстан тектөө Жохар Сарнаев өлүм жазасына тартылганы менен бул өкүмдү ишке ашыруу үчүн кеминде 10 жылдай убакыт кетет деп жазды. Акыркы 27 жылдын ичинде АКШда 80 чукул федералдык кылмышкер делген адамдар өлүм жазасына тартылган. Бирок алардын 3 гана өлтүрүшүп, калганы али да абакта. Азыр жашы 25-теги Жохарда өз өкүмүн 30-40 жашка чыккыча күтүшү ыктымал. Өлүм жазасын күтүп отургандардын көбү акталып же абактан эле өкүмү ишке ашкыча кайтыш болуп калышат. Ал арада Бостондогу бомбалык чабуулдан Мартин Ричард аттуу 8 жаштагы уулунан ажыраган атени Сарнаевтин өкүмүнүн ишке ашып жатканын өз көздөрү менен көргүлөрү келгенин айтышып, муну тездетүүнү талап кылышууда деп жазат International Business Times. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечек болмасы керек эле. Эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп дүйнөлөй бербеңиздер. Бузуп баткан.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиз угуп жаткан таңк азаттык эми илим жана технология дүйнөсүнө башпагалы. Голландияда дүйнөдө биринчи жолу суу үстүндө калкып турган шаарча курулуп жатканы белгилүү болду. Ал эми америкалык окумуштуулар суу астында жүрүүчү роботтордун жаңы түрүн иштеп чыкканы кабарланууда. Илим менен технологияда ушул жана башка жаңылыктар менен азаттыктын Германиядагы кабарчысы Баатыр Алымкулов тааныштырат.
Голландиялык архитектор Коэн Олтвист башкарган жаңы суу проектисинин астында өлкөдө биринчи жолу суу үстүндө кичинекей шаарча курулууда. Цитадел деп аталган бул жаңы шаарча 60 ашуун коттедж үйлөрдү камтыйт. Буга чейин деңиз үстүндө жалгыз турган үйлөр курулуп келгени менен мындай чоң аянттуу конуштар курула элек болчу. Цитадел жаңы конушунда үйлөрдөн сырткары унаа токтотуучу жай жана жер менен туташып турган көпүрө да курулган. Андан сырткары шаарчаны курчап турган суу жаңы технологиянын жардамы менен үйлөрдү жылытканга пайдаланылат. Бул өз кезегинде энергияны 25% чейин үнөмдөгөнгө жардам берет. Суу үстүндө калкып турган шаарчадагы үйлөр алюминиумдан курулган. Анткени бул металл сууга чыдамдуу материалдардын бири жана ийкемдүү болгондуктан оңдоп төзөгөнгө ыңгайлуу. Белгилүү болгондой, Голландия суу астында калуу коркунучу бар аймактарга кирет жана Европа чөлкөмүндө деңиз деңгээлинен эң төмөн турган өлкө. Андан сырткары өлкөдө 3,5 000 жакын полдер, же болбосо сууга бат-баттан толуп турган көлмөлөр бар. Мына ушул көлмөлөргө эми шаар куруу долбоору ишке ашып баштады. Ошондой эле Массачусетс окуу жайынын изилдөөчүлөрү суу астында жүрүүчү роботтордун жаңы түрүн иштеп чыкканы белгилүү болду. Бул жаңы роботтор атайын даярдалган программанын жардамы менен океандын астында адам сыяктуу ойлонуп, өз алдынча тигил же бул чечимди чыгарганга жөндөмдүү. Андан сырткары бир канча роботтон турган топ бири-бири менен кеңешип иш алып барышат. Деңиздин астын изилдөөчү темир адамдар иерархиялык негизде башкаруучу жана аткаруучу болуп бөлүнгөн жана алар жумушун алдын ала пландаштырып, ыраатып иш алып барганга жөндөмдүү. Адистердин айтымында бул жаңы роботтор менен эми океандын астын изилдөө кыйла жеңилдейт жана аз убакытты жана каражатты талап кылары шексиз. Ал эми Улуу Британиялык жана Голландиялык окумуштуулар манжанын кагаздагы басылмасы аркылуу адамдын канындагы героинди аныктоочу ыкманы ишке киргизгени кабарланууда. Окумуштуулардын айтымында канында героин бар адамдын манжаларында бензоилекгонин жана метилекгонин сыяктуу химиялык заттардын изи пайда болот. Мына ушул заттардын изин эми манжанын кагаздагы басылмасына электрондук спрейди чачып аныктап алса болот. Буга чейин мындай ыкмалар адамдын манжасы героин же кокаин сыяктуу наркозаттарды кармаган издерин гана текшергенге колдонулуп келген. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Эрфурт.
Ушуну менен таң каза тутан кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, режиссерлук пультта Сезбек Бекжанов иштеп жатат. Алыстабай туруңуз, алдыда орус тилиндеги прекрестик берүүсү күтөт. Мен болсо сиз менен коштошом. Жаңы башталып жаткан иш жубаңызды ийгилик коштосун, күнүңүз жаркысын.